Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Domnule pastor Traian Aldea, mă bucur tare mult că ați revenit să ne conduceți mai departe în studiul nostru.
Cu drag, cu ajutorul Domnului, vom continua studiul nostru.
Suntem tot la Zaharia și îl căutăm tot pe Mesia, în tot ce scrie Zaharia. De data aceasta ne vom opri la capitolul 6. Vreți să citiți dumneavoastră, domnule pastor, versetele 12 și 13?
Iată un om, al cărui nume este Vlăstarul, va înmuguri din mijlocul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta măreția, va sta și va împărăți pe tronul său și va fi preot pe tronul său. Acestea sunt versetele din Zaharia, capitolul 6.
Este o ușoară diferență între Biblia dumneavoastră și Cornilescu. Așa vorbește Domnul Oștirilor, iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.
Da, subiectul continuă cu o nouă viziune. Partea cea mai importantă pe care o să discutăm din acest paragraf este cea care nu am mai vorbit-o până acum. Pentru că despre vlăstar, despre odraslă, s-a discutat destul de mult. Dar nu s-a discutat despre faptul că va zidi templul Domnului. Așa că subiectul va fi intitulat Mesia, constructorul templului. Aceasta este noua latură, noua misiune pe care urmează să o facă Mesia. Și lucrul acesta are o foarte mare importanță. Pentru că evreii se găseau într-un moment foarte sensibil. 70 de ani ei n-au avut templu. În acești 70 de ani, profetul Ezechiel are o viziune foarte amplă. Ultimele 8 capitole din cartea lui descriu noul templu, cu toate datele, cu toate amănuntele, cu funcția lui, ca o speranță, le-a dat evreilor speranță, uite, Dumnezeu are în plan să refacă templul. Nu aveți grijă. Aceasta era pe la anul 570. Noi acum suntem la anul 520-518.
Când tocmai
templul
se terminase.
Templul este aproape gata.
Da.
E aproape gata, da. De final. Așa că nu se mai puneau mari probleme cu toate ajutoarele, cu al doilea decret al lui Darius, care le era favorabil, ei mergeau spre finalizare. Așa că problema că Mesia va reconstrui templu nu mai avea acum o foarte mare importanță și nici nu cred că i-au acordat ei foarte multă importanță atunci.
Ce rost ar fi avut să mai fie încă un templu, al treilea?
Da.
Nu.
Probabil că ei se gândeau la ceva, dar nu înțelegeau. Al doilea element este că se folosește expresia muntele templului.
Muntele casei Domnului.
Muntele casei Domnului. O expresie întâlnită la Isaia, la Mica, la Ezechiel și o expresie care este folosită până astăzi. Evreii când se duc acolo spun, mergem la Har Habait, muntele casei sau muntele templului. Deci până astăzi a rămas această titulatură. Muntele Moria este muntele templului, muntele casei. Și acum, prezența lui Mesia va face ca acest munte să devină cel mai înalt. Evident, muntele nu poate să crească. Rămâne acolo unde este.
Deci simbolic va fi cel mai înalt și va domina.
Valoarea lui,
da.
Importanța lui va ajunge să depășească orice alt element din lume. Dacă e să vorbim de clădiri, va fi cea mai importantă clădire. Nu ne gândim la înălțimea ei fizică, sau la valoarea ei materială, ci la valoarea ei spirituală. Muntele casei Domnului, casa Domnului în esență, va domina întreg pământul. Și acum întrebarea se pune când anume acest lucru poate să aibă loc. Pentru că, așa cum vă spuneam, primul templu a fost demolat, al doilea templu era aproape gata. Lucrul acesta...
E clar că acesta ar fi trebuit să devină...
Da, dar lucrul acesta se va pune cu foarte multă tărie în momentul în care al doilea templu va fi distrus și ei vor rămâne iarăși fără templu. Atunci toate descrierile și cea din Ezechiel și cea din Zaharia au reintrat în discuție.
Au fost reluate, da.
Discuție, uh-huh. Și spunea cine va fi cel care va construi al treilea templu. Atunci evreii au spus foarte clar, cel de-al treilea templu va fi construit de Mesia. Pentru că așa ne spune profetul Zaharia. El va construi templul Domnului, Mesia. Tema aceasta a fost preluată de rabin mai târziu, cel mai renumit rabin din perioada medievală, Maimonide, spunea așa în codul lui de legi. Prima funcție a lui Mesia este să construiască al treilea templu, așa cum este descris în cartea profetului Ezechiel, templu descris acolo, și Mesia descris în cartea profetului Zaharia.
Să-l ai lângă tine și să nu-l recunoști, să nu înțelegi și să aștepți apoi, să aștepți să revină să facă ceea ce făcuse deja.
Ce se întâmplă? Evreii aceștia au ei ceva, deci sunt foarte inteligenți. Ei și-au dat seama că una din funcțiile lui Mesia este construcția templului. Corect. Este corect. Dar nu și-au dat seama care templu.
Au ratat, da. Da, da.
Asta este. Deci ei au avut două temple. Al treilea templu nu l-au. Al treilea templu ei cred că va fi construit de Mesia. Și aceasta este politica actuală, prezentă.
Dar tot pe pământ, nu?
Păi categoric, da. Tot pe pământ, sigur că da. Aceasta este credința lor actuală. Și iau aceste profeții care au o latură, au destulă, și încearcă să o prezinte aici. Deci evreii de astăzi au făcut Institutul Templului.
Da.
O clădire imensă cu specialiști,
ne-ați vorbit de multe
oameni,
ori,
cu tot,
foarte frumos,
care au pregătit toate lucrurile pentru templu. Au pregătit și pietrele, au pregătit și planurile. Așteaptă un moment prielnic ca să facă acest lucru. Și îi spun așa. Noi nu o să avem liniște, nu o să avem pace, până nu o să avem templu. Iar templu nu o să-l avem decât atunci când vine Mesia. Mesia ne ajută. Eu am vorbit cu oameni de la Institutul Templului, m-am cunoscut cu ei și am întrebat, deci, nicio problemă. O să scăpăm de arabi imediat. Vine Mesia și ne eliberează. Deci, varianta mesianică de eliberator fizic, care era acum 2000 de ani, este și acum. În politica de asta a Israelului, la evrei religioși, la cei care vor să-și refacă templu, toți își pun speranța într-un Mesia. Și acum, întrebarea este... Va fi Mesia într-adevăr constructorul templului? Da, conform lui Zaharia, va fi. Și acum ne ducem să vedem ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Domnul Hristos vine în lumea noastră și lucrul cel mai important este când El vine la templu. Vine la templu la 12 ani și atunci înțelege cine este și ce face.
Da, da.
Zice, nu știți că trebuia să fiu în casa tatălui
meu?
Deci templul este casa tatălui său. În altă expresie spune ce casa mea. Ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhar. Și atunci în templu Domnul Hristos vine și discută cu înțelepții. În templu vine și face curățirea, îndepărtând toate afacerile care nu erau demne de templu, le dă afară. Și când oamenii îl întreabă
cum, prin
cum
ce
ai
semne
făcut treaba
face,
asta,
da.
Pentru că ei înșiși au rămas uimiți. cum de-au fugit din fața unui tânăr de 30 de ani, care n-are nicio autoritate, te uiți pe umărul lui, n-are nici măcar o liniuță de simplu sergent, nicio funcție n-are, n-are nicio autorizație în mână că e trimis în puternicii de cutare să facă, are absolut nimic. Și atunci întreabă, cu ce autoritate faci tu treaba asta?
Și ce frumos răspunde Domnul Iisus.
Atunci Domnul Hristos spune, eu fac cu autoritatea lui Mesia. Stricați acest templu și în trei zile zidesc. Care e autoritatea? Constructorul templului. Ei, treaba aceasta, destul de enigmatică, dar foarte profundă, a constituit subiectul principal al acuzației sale. Deci dacă au încercat toate metodele să găsească ceva și n-au găsit, au rămas la aceasta. Și spune, au găsit doi martori care au spus, el a zis, stricați templul acesta și eu îl rezidesc în trei zile.
De ce era atât de gravă această acuzație pentru conducătorii iudei?
Pentru că templul era inima lor, era inima națiunii. Era cel de-al doilea templu făcut de Zorobabel, dar renovat de Irod, într-o situație mult mai somptuoasă și mult mai elegantă. Deci, din punct de vedere al construcției, era o capodoperă pe care și romanii o prețiau și evreii o idolatrizau. Din punct de vedere religios, era centrul vieții lor. Acolo își aveau ei sediu, acolo își ispășeau păcatele, acolo era centrul unde ei se întâlneau cu toți.
Și era și pretenția mesianică. Cum da. Să spună că...
Și atunci, faptul că spune stricați acest templu, însemna să demolezi întreg edificiul poporului. Adică să desfințezi un popor. Când s-a mai desfințat poporul Israel? Când a fost demolat primul templu. Cum? Din nou vrea să ne demoleze, să ne distrugă completamente.
Da.
Deci era o afirmație extrem de gravă. Dar ceea ce este foarte interesant, Domnul Hristos nu se apără
nu răspunde acuzații.
Nu spune absolut nimic. Da. De ce nu spune? Pentru că se găseau pe două paliere. Evreii vorbeau de templu ca o clădire fizică, iar el vorbea de templu ca o clădire spirituală. Și atunci, dacă oamenii nu pricepeau, n-avea rost să le mai spui.
Da.
I-a lăsat să zică, s-au încurcat în lucrurile lor, pentru că martorii nu se potriveau, unul spunea într-un fel, altul spunea în alt fel, și dacă și cei doi martori nu s-au potrivit, acuzația n-a rămas în picioare, așa că Domnul Hristos s-a uitat la ei cum se încurcă și i-a lăsat în încurcătură. Nu le-a răspuns. Pentru că aici intervine deja a doua problemă. Problema spirituală la care se referea Domnul Hristos.
Și care a fost adâncită în tot Noul Testament.
Exact. Da. Exact. Deci Domnul Hristos se gândea la templu omului, inima omului, care trebuie să fie locul unde Dumnezeu să-și găsească locuința. Ei, și aici este o problemă, fiindcă mulți în zilele noastre au făcut din aceasta o teologie greșită. Dacă templul este inima omului, atunci toate problemele se rezolvă în inimă. Dacă eu l-am primit pe Hristos, m-am botezat și cred, totul s-a terminat. Totul e ok, totul e foarte frumos, totul e foarte bine. Și de aici s-a creat o anumită teologie a mântuirii. A mântuirii. Da, este adevărat că inima omului este locul unde Dumnezeu vrea să trăiască, să locuiască. Dar locul unde se rezolvă păcatele rămâne sanctuarul din cer. În acest motiv avem profețiile lui Daniel, avem viziunea lui Pavel din Epistola către Evrei, avem viziunile din Cartea Apocalipsei, deci iată trei autori importanți care ne vorbesc despre rezolvarea problemei păcatului în sanctuarul din cer. sanctuarul autentic, unde se încheie păcatul, este în cer.
Cer, da.
Templu, ca loc unde Dumnezeu își găsește prezența, este și inima omului. Iar Domnul Hristos aici se referă la templu din acest punct de vedere. Din punctul contactului între om și Dumnezeu.
Spiritualitatea.
De aceea legământul cel nou este axat pe inimă. Voi pune legea mea în mintea voastră și o scrie în inima voastră.
Da.
Nu doar pe ușior, pe frunte sau așa ceva, ci direct în inima voastră. Adică interiorizarea, aprofundarea temei relației cu Dumnezeu și a temei mântuirii. Asta era partea pe care Domnul Hristos o sublinia. Și atunci aici ei nu se înțelegeau, erau pe două paliere diferite și dacă îi tot spui omului un lucru, el înțelege acea. Am mai spus eu, îi spui omului de dar și poate să înțeleagă darul Duhului Sfânt pe care Dumnezeu ți-l dă, care pătrunde în inimă, te schimbă așa și poți să spui de dar că a primit și el un pachet din Germania ca dar. Și acum, când tu vorbești de partea spirituală și el se gândește la, la Germania,
da,
poți să-i tot spui și tot să-i tot spui că el se uită tot la ușă când vine pachetul. Deci, vedeți, sunt două paliere diferite, fiindcă și cuvintele noastre au mai multe sensuri.
Da, sensuri.
Asta e adevărul.
Dar foarte frumos a fost reluat subiectul pentru întărirea ucenicilor și ucenicii au fost ajutați să înțeleagă, să urce la acest palier superior despre care vorbea.
Vedeți, asta e partea frumoasă. Și pe mine asta mă bucură, că profețiile acestea au avut întotdeauna darul că atunci când ele s-au împlinit, să-L recunoască pe Mesia. Când Domnul Hristos a spus, stricați templul acesta și în 3 zile eu îl voi zidi, oamenii au spus, imposibil. Ăsta e un om care vorbește fără asta.
Da.
Templul acesta a fost construit în 46 de ani, de când a început Irod reconstrucția lui și până în timpul acela erau 46 de ani. Și încă mai era ceva de făcut, încă nu era gata. Cum poate spune el în 3 zile? Nu-i posibil. Poți să aduci toată tehnologia și nu-i posibil. Deci, pentru că ei se gândeau doar la construcția fizică. Însă Domnul Hristos se gândea la templu ca corp uman, ca ființă umană. Voi sunteți templul Duhului Sfânt, iar el însuși era templul Duhului Sfânt în măsura deplină. Și Domnul Hristos este răstignit în ziua de vineri, sâmbătă și duminică dimineața înviază.
Iată!
Și duminică dimineața când înviază, femeile se duc la mormânt, găsesc mormântul gol, foarte triste, întâlnesc 2 îngeri și spune, de ce căutați? Nu este aici, el a înviat.
Și aduceți-vă aminte!
Și atunci spune ce? A, ne-am adus aminte. Vin ucenicii, să uită și ei, nu-i nimic, totul e gol. Stau și se gândesc și atunci spun, a, ne-a spus că după 3 zile va învia. Deci iată că templul distrus și templul reconstruit în 3 zile, cine este? Nu e clădirea, ci este El.
Iisus Hristos, învierea.
El.
Pas cu pas au fost conduși să înțeleagă. Pas cu pas au fost conduși să realizeze că tot ceea ce au auzit nu a făcut decât să pregătească această înțelegere a lor. Foarte frumos.
Da, este extraordinar să cunoști profeția și să o poți aplica corect. Dar cel mai frumos lucru care pe mine asta mă încântă, că profețiile acestea i-au făcut pe oameni să-L înțeleagă corect și să-L iubească pe Iisus. Vedeți, n-au înțeles moartea Lui până după înviere. Și după înviere au înțeles-o nu prin cuvintele spuse, pentru că Domnul a spus, voi fi răstignit, voi fi așa și a treia zi voi învia. Mai puțin au înțeles cuvintele acestea, au înțeles simbolistica. Zicați templu și în 3 zile îl voi construi. Măi, ce a construit în 3 zile? un nou templu, un nou trup. Un trup care a biruit mormântul. A biruit mormântul. Deci despre el era vorba. El este constructorul templului care a spus, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau înapoi. Da. Uite că a murit și a înviat. Uite că a avut puterea. Dar, vedeți, construcția templului era argumentul. Ei au întrebat, cu ce autoritate faci? Cu ce putere faci? Cu puterea de a reconstrui templul. Asta a fost răspunsul. Ce? S-au certat și s-au supărat la culme. Cum e posibil așa ceva? Uite că a fost posibil. Că peste 3 zile a înviat. Dacă femeile și dacă apostolii au înțeles treaba aceasta și s-au bucurat și pentru ei a fost o profeție care le-a deschis ochii. Întrebarea este, de ce preoții n-au trecut prin aceeași experiență? Vedeți? Aici este nedumerirea. Nu că Dumnezeu nu ne-a dat argumente, ci noi nu avem ochi să înțelegem aceste argumente.
Cred că fiecare om este pregătit să înțeleagă, înțelege atât cât este pregătit să o facă. Preoții niciodată nu și-au pus problema că Iisus, învățătorul, ar putea fi Mesia. Nu au acceptat, pentru că ideea de Mesia din capul lor nu se suprapunea sub nicio formă cu Iisus.
Vedeți, același lucru se întâmplă astăzi în viață.
Exact.
E o situație dezastroasă. Și vinați și spuneți, noi am realizat așa de mult, am făcut atâtea, cu tare. Și a spune, ce ați făcut? Că uite unde suntem. Nu, că am realizat, că am făcut. Și poți să-i spui de 100 de ori că el tot la ideea lui rămâne. Deci, vedeți, e vorba de o, așa, o distorsionare foarte gravă
adevărului.
A minții umane.
Da,
a minții umane. El, sunt convins că unii dintre ei sunt chiar sinceri. El privește doar o anumită latură și eu am pățit în primăvara aceasta o situație un pic neplăcută. Am avut un lămâi foarte frumos, plin cu lămâie. L-am băgat în solar în primăvară, când era foarte frumos și foarte cald, cu mai multe alte plante. L-am și acoperit un pic, însă în luna aprilie a venit un ger puternic. Nu eram acasă și când m-am întors, lămâiul meu a înghețat. Era frumos tot acolo, dar mort. A înghețat. Vedeți? Așa se întâmplă cu noi. Vin niște situații anormale în societate și rămâi complet înghețat. Tu nu mai ai puterea să te adaptezi, să mai...
Să înțelegi, să reacționezi.
Să te mai schimbi, să mai judeci. Ai rămas înghețat pe o anumită poziție. Așa au rămas fariseii, așa rămâne mulți dintre noi, pericolul este pentru fiecare. De aceea vreau să subliniez încă o dată, dragi prieteni, profețiile au fost așa de clare și Domnul Hristos nu și-a deschis palmele să spună, ia uitați-vă la mine, ce e aici? Nu puteți înțelege? Nu. Ci Iisus a deschis profețiile și a început de la Moise și de la toți profeții să le spună cele privitoare la el. Și ceea ce discutăm noi acum,
exact,
le-a luat
astăzi
pe rând.
Da.
Domnul Hristos a ținut primul acest curs pe care îl facem noi. Și în timp ce vorbea aceste lucruri, spune că li s-au deschis ochii. Asta este important.
Aș vrea ca într-un minut și jumătate cât mai avem din emisiune să ne vorbiți puțin despre curățarea templului.
Deci curățarea templului am prins-o noi odată și să mai prezentăm și acum. Deci avem 2 aspecte, curățarea templului și reconstrucția templului. Reconstrucția reprezintă lucrarea cea mare. Și am spus că reconstrucția templului a fost de fapt răstignirea și învierea Domnului Hristos. Răstignirea și învierea asta. Curățarea templului a reprezentat dedicarea lui pentru o singură direcție. Dacă merg spre Dumnezeu, atunci trebuie să mă gândesc numai la el. Nu merge să amestec și afacerile și cu credința. Domnul Hristos a dorit să separe lucrul firesc de lucrul spiritual. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Aceasta ar însemna curățarea templului. Adică ocupați-vă de o singură problemă. Și atunci am să vă accept și o să fie totul în perfectă regulă.
Dragi prieteni, dacă mai există probleme care nu au fost suficient reținute, intrați în arhiva noastră și sigur veți reasculta emisiunea și atunci totul va fi în regulă. Noi vom continua cu acest subiect și săptămâna viitoare. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru audiție și vă urez numai bine!